Faya obbo bakkale garbaa fi obbo olbaanaa leellisaa ilaalchisuudhaan dhaabni mirga dhala namaa falmu Amnesty International ibsa baasee jira. Mana hidhaa qaallittii keessa kan jiran namoonni kun lameen gargaarsa eegumsa fayyaa akkan arganne dhorkaman jechuudhaan jaarmayaan kun hubachiisee jira. Waamicha tattamaa jimaata darbe dabarseen kanneen ergaasaa argatan martinu mootummaa Itoophiyaaf waamicha walfakkaatu akka dabarsan yaadachiseera. Amnestitti qorattuu dhimma Eertiraaf Itoophiyaa akka ta'an Claire Buston haasofsisuun kan Salamoon Abaate gabaas tujubee dhiyeessa.
Amnestiin waamicha hatattamaa kan sadarkaa addunyaa dabarse kanaan keessuma haalli fayyummaa obbo Olbaanaa Leellisaa hedduu yaaddessaa ta'uusaa hiriyoonni isaanii kan ibseef ta'uu beeksise. Hidhamtoonni kun dhiyeenya sababa rakkoo fayyummaa isaaniif jecha mana hidhaa Zawaa irraa gara mana hidhaa Qaallittiitti dabarfamuu isaanii Amnestiin tuqeera. Adeemsa seeraa rakkoon haguugamettiin jedheen booda obbo Olbaanaa Leellisaa irratti hidhaa waggoota 13, obbo Baqqalaa Garbaa irratti immoo hidhaa waggoota 8 murtaa'usaa ibsee Amnestiin. Namoonni kun lamaan kan hidhaman hagayya bara 2003 erga jiloonni isaa haasofsiisanii booda ta'uu Amnestiin beeksiseera. Amnestii Internaashinaalitti qorattuun dhimma Eertiraaf Itoophiyaa Claire Buston hidhamtoonni kun lamaan dhukkubsataa jiraatanis gargaarsa wal'aansa fayyaa dhorkamuu isaanii kan quba qaban ta'uu dubbatan.
Baqqalaa Garbaa fi Olbaanaa Leellisaa lamaan isaanii dhukkubsachuu isaanii fi gargaarsi wal'aansa fayyaa akka isaan barbaachisu Amnestii Internaashinaal odeeffannoo ga'aa argateera. Keessuma haalli fayyummaan obbo Olbaanaa Leellisaa yaaddessaa ta'uusaa hubanne. Akka hamaatti dhukkubsataniiru haa ta'u malee aangawoonni mana hidhaa sanaa hidhamtoota kana gargaarsa wal'aansa fayyaa akkan arganne dhorkan.
Kanaaf jecha Amnestii Internaashinaal waamicha isaa jimaata darbeetiin ergaa sana kan argate martinuu afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaaf afaanuma dubbatan maraan caamsaa 29 bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatiin dura ministeera murtii haqaa Itoophiyaa, ministeera dhimmootii federaalaa akkasumas muummicha ministeeraa Haayile Maariyaam Dassaalenyiif xalayaa waamichaa akka ergan gaafateera. Xalayaaleen sunis obbo Olbaanaa Leellisaaf obbo Baqqalaa Garbaa hatattamaan wal'aansa eegumsa fayyaa akka argatan, mana yaalaattis dhorkaa tokko malee akka deddeebi'an, mana yaalaa ciisanii wal'aanamuun irra jiraata taanaanis hamma wal'aansi isaanii xumuramutti akka wal'aanaman, gama biraatiin immoo obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Olbaanaa Leellisaaf hidhamtoonni kanneen biroon gargaarsa wal'aansa fayyaa dhorkaman jiraachuu isaanii akka beekaniifi kunis kan isaan yaaddessu ta'uu akka ibsan, namoonni kun hidhamaaf ari'atamaa kan jiran walabummaan yaada isaanii waan ibsaniif miseensota paartilee mormituu ta'uu qofaaf waan ta'eef hatattamaan akka hiikaman akka gaafatan Amnestiin yaadachiiseera. Amnestiif gareeleen mirga namaaf falman kanneen biroon haala Itoophiyaa keessa jiru akka hin hordofne carraa dhorkamuu isaaniis Miss Buston dubbataniiru.
Bara 2011 qabee Amnestii Internaashinaal gonkumaa Itoophiyaa seenee hin beeku. Bara 2011 keessa aniif jiloonni Amnestii kanneen biroon Itoophiyaa keessatti Olbaanaa Leellisaaf Baqqalaa Garbaa waliin wal arginee turre. Nu waliin erga wal arganii booda lamaanu to'annaa jala oolan. Guyyaa tokko booda immoo nutis akka biyyaa baanu ajajamne. Yeroo sanaa qabee biyyattii waliin hariiroo tokko iyyuu hin qabnu. Itti dabalees gareen mirga namaaf falmu kamiyyuu haala namoota hidhaa keessa jiranii akka hordofuuf hin eehamamneef.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga yoona deebiin kennamuusaa waan beekan kan hin qabaanne ta'us Miss Claire Buston ibsanii jiran.